Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušaoci. Želim vam ovog utorka Gordana Đurđevića. Na samom početku, evo odmah da kažem ko je naš današnji gost. Današnji gost je glumac Jovo Maksić. Jovo, dobar dan.
Dobar dan.
Za ovo gostovanje imamo i neposredan povod, kako to uvek moramo da uradimo, a to je predstava Totovi Ištvana Erkenija, mađarskog pisca. U režiji jeste Ljiljane Todorović. I ovo igra jednu simpatičnu, moram se to kažem, ulogu poštara. Mi nekako svi volimo poštare, bar kad su nam donosili nekad pisma, osim onih u plavim kovertama. Da, ali vi donosite, nažalost, mnoga pisma da. U predstavi koja nisu dobra. No, šta je ova predstava i ovo za vas?
Pa, znate, kad smo već pomenuli to poštar, taj poštar je u vrlo specifičnoj situaciji. To je dešavanje, je Drugi svjetski rat u jeku 43. godine, recimo kod Staljingradska bitka, gde su mnogi Mađari nastradali tamo, negde oko 60.000, njih se samo smrzlo, ne od ruskih snaga da su izginuli, nego se od ruske zime, on najvećeg saveznika. I taj poštar jeste specifičan, što je eto, tako jedna, ajde kažemo, specifična uloga mu je data spletom tih okolnosti, jer poštar je otišao na front kao sposoban, vojno sposoban, ostali su u selu, znači stariji ljudi i neko ko nije sposoban za rat. I ovaj poštar jeste malo udaren, ali je čovjek koji zna da učita i piše dovoljno, onako laički gledano, dovoljno je da daš mu šta mu je to teško, otići, podeliti poštu, razdeliti, tu nema nikakve filozofije. Međutim, to je njegovih nekih 5 minuta gde on pokušao verovatno da sebe uspostavi u tom nekom životu, da bude koristan član zajednice i daje sebi ulogu da on određuje kome će šta da daje, šta da prenosi, da ne naruši tu idilu. On odlučuje da, recimo, te, naravno u to vrijeme najviše je dolazilo smrtovnica i telegrama sa fronta o pogibi, on je to da ne bi rušio tu idilu koja se nalazi u tom nekom selu, on odlučuje da to ne saopštava, jednostavno da ih cepa. Ili nekom koga ne voli, on njemu daje to, on voli da deli. Tako da je to on specifičan. A i samo predstav jeste to na primjer, do čega dolazi, da, eto, i kad tako neku, to kažemo, običnu neku službu date čovjeku koji nije za to, može na svašta da se dođe do svačega i tako, i da dođe do velike pometnje i velikih, eto, kroz jedan taj neki humoran način i vrlo, vrlo naivnu priču smo ispričali. To je jedan deo, segment te predstave, da onaj koliko to može da utiče i i da se preslika u današnje neko vreme, i ne treba ga uvek, taj komad nije ni trebalo prenositi, nego da ostaje takav kakav jeste, da sve to možemo da prepoznamo i danas.
Da, neko se nađe na nekom mestu tek tako i tek onda tako, da. Može da radi šta hoće i da kroji sudbine ljudi. U ovom slučaju poštar zaista neće da saopšti neku lošu vest ili znači ne i samo dobre namere, nego ako mu se neko ne dopada, je taj bitan moment. Šta sve čovjek
date,
može da uradi?
Date tu neku dozu vlasti, vrstu vlasti čovjeku koja nije kontrolisana, koju on može samo da kontroliše, to može biti nakaradno.
Da, to je iz ugla poštara.
Poštara, da.
Ali ono što je u suštini, što je u osnovi predstave, je ipak jedna priča o tome.
Da, jeste, to je jedno veliko stradanje tog Mađara, jer to ispada u jedan najpoznatijih dramskih tekstova. I oni, Mađarska inače se ponosi tim, i oni imaju neki vrlo poseban onaj odnos prema tom delu. To je izašao roman, on je napisao roman 66. godine, pa je zamoljen da napravi filmski scenario, a i scenario posle i dramatizaciju za pozorišnu predstavu. On je to godinu dana posle, 67. ja mislim, ako dobro pamćenje služi.
60. godina, tako ćemo da kažemo.
Da, 60. godina, da. Da ne idemo u detalje. I tako da oni, to jeste neko njihovo stradanje. Možda mi sa naše distance odavde imamo mi svojih takih priča i takvog stradanja. Jeste, možda neke stvari nećemo moći da sa naše ove distance kao gledalac nećeš možda moći da prepoznaš koliko to Mađari prepoznaju, jer oni su, kako da kažem, preživjeli bez obzira što su bili na toj nekoj, na toj nacističkoj strani, i gde su i oni negde, jer lako je manipulisati ljudima, pogotovo grupom. Teže je pojedincem manipulisati nego grupom. Grupom je lakše, to je neko moje mišljenje, jer onda imate kolektivnu svest, a nemate svoje ja u toj kolektivnoj. To je, ja stalno podsjećam na onu fotografiju iz nacistička fotografija gde jedan čovek nema podignutu ruku. Neverovatno, među njih hiljadu, prvo što primetite to je tog čoveka da nije digao onaj pozdrav zihaj. To je to, ta kolektiv, taj jedna jedinka je toliko strši iz te neke kolektivne svesti. E tako je i to priča o tome koliko su ljudi, koliko zbog tog nekog svog trenutnog preživljavanja i nekih svojih sitnih zadovoljstava ili zbog nekih, eto, njima oni se čine jako bitni u životu, i zbog toga jednostavno postaješ rob, postaješ rob tog sistema. I a to, i kako da vam kažem, nije toliko surovo, ali to i danas imate u celom svetu, ne bi ja da izdvajam samo Srbiju ili ne znam nije šta, da kukam, toga imate možda čak i vidljivije u nekim, ajde da nazovemo, demokratskim državama i zemljama, koje ne znaju ni gde se nalazi Srbija, ali znaju da su Srbi loši, recimo.
Da.
Tako.
Ali cijela ta priča, odnosno ta priča koju je Ištvan Erkin napisao i saopštio, jeste neka vrsta poruke svima nama o besmislenosti rata i šta može, a šta neće također mali, odnosno pojedinac da uradi. Sa jedne strane, koliko pojedinac može da uradi, a sa druge strane koliko ne uradi, kao što je porodica Totovija, znači priča se vrti oko porodice.
Sve se svede na tu neku trenutnu egzistenciju i kako preživeti trenutak. I u tom, ajde da kažemo, sebičnom preživljivanju trenutaka, teško je govoriti, jer treba biti u toj situaciji i izboriti se sa tim. E sad, u većini slučajeva to se dešava kao i sa Totovima, da zbog tog nekog sitnog preživljavanja i sitne nečega, da jednostavno zanemari se sve okolo, čak se naučine i neke stvari koje nose, da normalno razmišljaš, kad razmišljaš sa distance, nose jako velike konsekvence. I to imate, pa to jeste priča ispričana, jer on je onaj čovjek koji je preživeo to sve. On je preživeo
i bio svedok tome,
on je bio svedok tome, i on najbolje zna to. I on je to napisao na jedan, tako je da kažemo, pitak način, gde je čak to i s jedne strane komedija apsurda sve, ali kad pogledate, to nije apsurd uopšte. To vam je to je jedna istina koja je samo sa distance, kad je gledate, ono izgleda kao apsurd, dajte molim, ba nije to moguće. Tako da ja verujem, recimo, imam dosta sam razmišljao kad su saveznici Rusi oslobodili Nemačku i kad su otkrili one logore, koji su na 5-6 km od gradova, gde ljudi su živjeli do tog momenta dok nije Nemačka počela da strada. Živjeli su normalnim nekim životom, nisu ni obraćali pažnju. Možda su negde načuli da se nešto tamo. I oni su se kleli i plakali, ja gledam da nemaju, da oni nisu znali za to. E sad, to je to veliko pitanje. Suštinski su znali, ali nisu hteli da se bave to, jer to trenutno narušava njihovu egzistenciju, njihov današnji dan, lep dan, sunčan dan, vidi ovo cveće, bitno je da mi je dete nahranjeno, ne znam nija šta, što jest, i ovako kad se postavim kao neki sudija, pokušao nešto, ne znam koliko, prva moja reakcija je da osudim to. A druga reakcija, kad malo razmislite i kad vidite kako se ponašaju ljudi, da je to zapravo, da je to neki da je to manipulacija ljudskim i ljudima, i da su oni podložni tome, jednostavno tako.
Mislite, a šta sa odgovornošću, bez obzira na manipulaciju?
Da. E pa to je ono što ja sam uvijek, da svako mora da odgovara za svoje postupke, kakvi god da jesu. I to jeste i poruka ove priče, jer to će sve na kraju negde da se plati, ono što kaže narodna, ako nisi platio na mostu, platit ćeš na ćupri, onda mnogo boli, onda se sam pitaš. Obično ljudi postanu svesni svega toga, to bude kasno. Tako da u tim teškim vremenima to je jako vidljivo, ali nismo mi mnogo ni pobegli od tog teškog vremena. Samo izmenio se oblik, nemate više te surovosti, takve, to je rat, pa je rat. Ali toga imate i danas, tih takvih ljudi, takvog ponašanja. Okrenite se, pogledajte ovdje oko sebe, pogledajte negdje na bilo kojoj zemlji u kojoj mi maštamo.
Imali smo kod nas, za vrijeme raspada Jugoslavije,
jako blisko.
Na nekoliko kilometara, kako se kaže. A da se odricalo mogućnost, to tamo negdje.
Da.
Mislim, pokretan, to je u našim filmovima
glave,
nekim.
Pa to imate na ulici, nekog šamara tuče, vidite da je nasilnik ili ne znam nije što, vi okrenete glavu, nisu to moje posla, daj gledaj svoje posla. Čak imate i te, i ono, da vas neko postavi, daj šta ti, jesi lud? Gledaj svoj život, što da će tebi neko sutra pomoći. Pa znate što, ako tako razmišljamo, pa i neće ni meni niko. Tako da,
A šta onda da radimo?
Pa...
Pošto nam se stalno ponavljaju te priče.
Pa ne znam, postoje ljudi, mogu biti i pacifisti ili da imaju neku vrstu revolucionarnosti kod sebe. Ako si pacifista, onda negde bi trebao da se, ne možeš biti pacifista, onda treba negde da se izmestiš, pod navodnicima manastir, negde u šumu, negde da živiš svoj život u nekom svom okruženju, nekoj svojoj idili gde ni tvoje prisustvo, da se izoluješ od toga, jer ne možeš biti slep kod očiju i glup kod ušiju. Možeš, naravno, to su primjeri, postoje primjeri, ali onda gde si ti kao čovjek, to je pitanje. Ili pokušati bilo kakav vid borbe, vid otpora. Pa Bože moj, ne može niko od tebe da pravi idiota, ne može niko, ne dozvoli jednostavno. Mislim, svako ima pravo da tebe nazove kako god hoće i da te pljune i da ne znam nije šta, ali ako ja pljujem po sebi, onda nemam koga da se žalim. Nemam na koga, onda imam, samo sam ja krivac. I svako bi trebao da se pozabavi sobom, ali sobom kao nekim pojedincem koji može nešto da pomogne. Ne očekuje niko ni od mene, ni od vas, ne znam, nije neka epohalna otkrića da ćemo rešiti, ne znam nije šta, ali Bože moj, kako da vam kažem, otići komšiji koji je, eto, stariji, otići pitati ga, jel vam treba nešto kupiti, idem tad. Počinje od toga, od sitnih stvari. A kad se sitne stvari zanemare, onda će to polako da dovede i do nekih krupnih i do težih stvari koje ćete napraviti, koje nećete uraditi zapravo, pa će to biti posljedica. Zapravo, ovo je sve posljedica od nečega što nismo uradili. Zbog neke lične sigurnosti. Da li si siguran? Zakucat će vrata. Zakucat će na vrata neko. I na tvoje vrata, možda danas nije zakucat.
Uvek dođu. Nikada ta vrata
mislim
se nema moj.
Čovjek, jednostavno treba biti human. Treba negde sagledavati neke stvari. Videti koliko on u moći, koliko je njegova moć. Pa neke iskoristi maksimalno, koliko maksimalno. I pogotovo današnje vreme gde vi imate imate Facebook, imate društvene mreže, imate te ostavljanje komentara. I to se svede na to. To je budalaština. To je teška budalaština, verujte mi, ja jesam na tom Facebooku i ne znam nije šta, ali to je, meni se svelo na samo pogledam šta imam, ako nešto imam, nešto objavim da je nešto interesantno, više ne prosipam ni mudrosti, mislim da to ne vodi ničemu, vodi da uvijek dovede do neke diskusije, do ovoga, do onoga, neko se slaže, ne slaže, i onda se mi bavimo na tom nekom planu
virtualnom svetu,
i se pravimo da smo humani, ne znam nije šta, i borci za neka prava, to je greška.
I borimo se
Govorimo se, da, ja sam kliknuo, dao sam like i super, ja sam revolucionar. Ma nisi niko ništa, opet si. Zapravo ti jesi na jedan drugi način si postao stado, jedna ovca u tom stadu. Let's put a new coat of paint on this lonesome old town. Set them up, we'll be knocking them down. You wear a dress, baby, and I wear a tie. We'll laugh at that old blotch of moon in that burgundy sky. All lost, crippled love dreams, lost and thrown away. Here amidst the shuffle of all the flowing day. How long? A transfusion, so let's shoot it full of wine. Fishing for a good time, start to throw it in your line. Let's put a new coat of paint on this lonesome old town. Set 'em up, we'll be knocking 'em down. You wear a
for a good time. Stop the throwing in your line. Stop it throwing your line.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je glumac Jova Maksić. Pričali smo o predstavi Totovi, o temi koja je veoma bliska nama, uvek o onome što se zove besmisleni rat, koliko su ratovi besmisleni, da, šta sve mogu. Ovdje govorimo o stradanju za vreme Drugog svetskog rata. Kao što ste rekli, reč je o Mađarima koji su postradali, ali kada govorite, a bili su na strani nacista, da, i, ali kad govorimo o tome šta je čovek, koliko je strašno, ne smemo da želimo ničije stradanje, to je ono što je najvažnije. Moramo da se borimo da nema stradanja, pa koliko je to moguće.
Pa koliko je moguće.
Koliko je ovo utopija što sam ja rekla sada.
Da kažem, to je, razmišljati o tome, bojim se da je to utopija, baš utopija. Jer taj mali čovjek, on i ne odlučuje o tome. Ali, kako da kažem, pa i ako uđete tamo, niko vas ne sprečava da budete humani. I u tom ratu. Moguće, imate lepi divni priča iz naše istorije, gde su srpski vojnik je u Prvom svjetskom ratu bio kao oličenje nečega što je on je pomagao ranjenom, pa imate kod Milunka Savić da je ona zarobila ovoga, posle odhranila, posle bio zet, sin od čovjeka koga ona zarobila, on je molio, kao sramota me, žena me je zarobila, molim te ubij me, bar časno da poginem, ne, ona ga ni, znači da je moguće biti human, pa to jeste stvar, da i u tim teškim vremenima zapravo i treba da budete najviše humani.
Biti human i ne dozvoliti manipulaciju.
Manipulaciju, da. Mislim, vi ste uvučeni manipulacijom, ste već uvučeni jer kad se rat desio, ali, kako da kažem, ajde, tu niste mogli, to neki drugi odlučuju na nekim drugim mestima gde sede u toplim foteljama, čiji sinovi nikad ne su ni okusili, ni videli rata, ni okusili te kazana, prazno kazana na frontu. Oni to odlučuju o tome, to je njihova neka igrica i kao ja gledam to kao neka partija šaha koji ne igra, pa to hoću, žrtvuješ pijuna, žrtvuješ ovog, ba ne, veze, evo, super, rukujemo se posle, izljubimo se i ne znam nije šta. Pisat ćemo o nekim konvencijama, pisat ćemo ovom, pisivat ćemo to, tako. Ali unutar toga, kako da kažem, unutar ti živiš svoj život i pored toga probaj da ga živiš, probaj da budeš human, probaj da se izboriš na neki drugi način, da ublažiš te posledice u što si uvučen.
Čovjek ne sme da dozvoli,
ne
to
sme da
mora
dozvoli.
Da bude svoj,
ne sme da bude
u stvari,
mašina,
da.
Nek bude taj točkić koji stalno preskače nešto, pa će onda i mašina da se rasturi, kad bi svi tako razmišljali, ali to je nekak negdje, mislim,
teško. Obično kažu, smeta nam nepravda, to je prirodno da nepravda smeta, ali često ćemo čuti da kažu, ma ništa ne možemo da postignemo. Sve se svodi na to, evo, probali smo nešto, pa nije uspelo. Dakle,
taj
neki pasivizam je strašan, da.
To je ovako, super, za stolom, uz čašicu rakije i tako, smo mi svi pametni i vodimo i bune i ratove i pobeđujemo i samo da sam ja. A onda kad treba da se konkretan korak učini prvi, uvijek se dođe do toga, ma daj, šta ti, ne od toga ništa, ma ko će da te povede, ma ko, pa nema to. Vrlo lako prelazi njegov revolucionarni naboj i entuzijazam vrlo lako splasne, što znači da smo sami sebe manipulišemo,
da.
Eto, ne treba nam niko drugi, sami sa sobom ne pogledamo se i manipulišemo sami sebe. Mogu neki čovjek, lepo je na stolici sedeti i pametovati, ali kad treba dignuti, da prostite, dupe sa stolice, onda to je vrlo veliki napor. Zapravo nije.
Da, šta čoveka čini čovekom?
Pa,
šta bi trebalo, da, šta bi trebalo da čovek, šta po vama, danas je teško uopšte govoriti o tome, stalno govorimo, nema empatije, mada ja tu reč opet moram da naglasim, ne volim, zato što ona je nešto kao uvedena u skorije vreme, novi govor, sve je novo, kao da nemamo reči, sažaljenje, reč, saosećanje,
kolateralne štete, tolerancija i tako.
Da, svašta ima novo, što nismo znali da postoji.
Pa ja mislim da se smišljeno te reči koriste sad ja kao teoretičar zavere.
Nemojte
zavere. Ma ne, tako kroz šalu kažem, da se smišljeno i uvode, da ono, jednostavno ne znam, da eto, smišlja se neki novi izgovor za neko novo stanje koje nije to, jeste to je to, ali malo u nekom celofanu oblikovano koje ti daje neki, mislim, šta ćemo da kažemo, da smo humanisti, tako što više crnca ne zovemo crnac, nego onaj ima afroamerikanac, a ćemo zato i dalje da ga maltretiramo i na razne načine će biti građanin četvrtog reda, drugog reda, trećeg reda ili tako. I sad to je demokratija. E, ali on više ne smeš, ne. Ti, od banalnosti, banalnošću nekom, ti sakrivaš mno i dalje pod tepih turaš neke probleme koji su već tu vekovima.
Mnogo priče o demokraciji i pravima,
a tako malo. God se mnogo priča o demokraciji, tu je najmanje ima.
Ali to je ono opet što uvek postavljate sami sebi pitanje, šta biste voleli da vam drugi rade. U stvari, da li biste voleli da neko se loše prema vama ponaša, pa onda tako se ponašamo prema drugima. Dolazimo do onog, kada se sklone te reči, taj novo govor, dolazimo do onih suštinskih reči, biti dobar, biti...
Ajde kažemo, jel to se izgubilo, i sad to izgubilo, kad kažeš biti čovek, onda kad vidiš primere, onda da li je to... Da li trebamo da stvaramo nekog novog čovjeka?
Nemojte
stvarati. Nego ovako gledam kao čovjek, čovjek, pa kroz istoriju mnogo ima tih, ima loših strana kao čovjeka, ali ajde da ne gledamo u to, uvijek treba gledati te bolje ljude i da nam oni budu neki ajde da kažemo uzori, bar da nam posluže kao nešto, da se ugledate na njega, da poštujete bar njegov način rada, da ga ne smetate budalom. Mi mnogo puta kao dobar čovjek gotova budala. Mi u tim izrekama imamo to nešto gdje se odmah ograđujemo i eliminišimo takav pristup. Pa možda je teško biti dobar. Ja mislim, svi mi o sebi vjerojatno mislimo sve najbolje.
Ali činjenica nas često demantuje.
Ja dobar čovjek, verujte mi.
Činjenica nas često demantuje. Evo, rekli ste, na primjer, da nekome kažete dobar dan, nešto što je osnovna kultura ponašanja. Da ustupimo starijoj osobi mesto u autobusu ili nekome kome je to potrebno. Dakle, od tih osnovnih, mi smo zaboravili to.
Ja mislim da kad bi se vratilo tome, pa natarajte se. Proba se naterati, onako krenuo sa, a vrati se 10 koraka, zakucaj teto, jel on treba nešto doneti, evo idem do trgovine, pa ću da on, eto, ja sam samo to kao primjer naveo, pa verovatno ćete se možda dobro osjećati, ili ne znam nije šta, negde ta neka humanost se izgubila, mada ima je, ja uvijek se obradujem, kako je to lepo, kad sretnete tako nekog dobrog čovjeka, ja pokušam da se sećam i da mi negde te misli preokupiraju ti dobri ljudi koji su stvarno dobri, iz istinski dobri, ne, dobri, eto tako što danas se kao dobar čovjek, ne znam nije šta, pojavi se tamo negdje javno, kaže da je dao toliko i toliko i ne znam nije šta, negdje vrši se neka promocija i onda do duše nema veze, neke i on ne treba gledati, kad je neko nekom pomogao ne treba gledati vagati mu kolika je ta pomoć, ali toliko ima tih ljudi kojima tek negdje saznaš, a zapravo je jedan staložen čovjek koji ne voli ni da se ističe, ne voli ni bilo šta, a su jako humani. Ne znam, tu sam bodiro koji nikad nije čovjek nikad nije ni govorio o svojim donacijama, a mnogo je toga donirao, jedan skroman čovjek. Negdje kad pogledate, njega nema nigdje, on se nigdje ne ističe, ništa nije. Bavio se javna ličnost, bavio je vrhunski sportista. On je mogao da ode još dalje. Ne, on je bio skroman i tu na terenu Evrope je harao, bio ono što kažu bog. Među sportistima nije imao ambicije ni da ide do Amerike da igra u NBA-u. Otkud, znači, skroman, eto, od svojih, on je mogao mnogo više, ali zašto? I ovo što je učinio je mnogo za sebe, on je jako zadovoljen. Treba čovjek da se zadovolji nekim stvarima, da bude i skroman i u tome, i prema sebi, i prema tome, da shvati koliki su njegovi dometi, pa do tada ide, ne, ako, uvijek kad želite nešto preko mogućnosti, i to vas negde dovodi do ovakvih stanja, da malo gazite preko drugih, da.
Da, često nam se to dešava. Da,
recimo, evo, moj sin, ja moram da pomenem, moj sin je Rastko i on je dobio ime po jednom od najboljih, ja ne mogu da objasnim, po ocu Ilarionu sada, a to je Rastko Lupulović, tada je bio glumac, to je, ja ja nemam reči da opišem šta zrači iz tog čoveka. Jedna istinska dobrota, jedna istinska ljubav, ljubav kojom mi ta i reč ljubav više izlizana. Mi svi govorimo da smo dobri, da imamo ljubav i nama, a vrlo malo pokazujemo to. Počeviš od sebe. Ne kritikujem ja nikog drugog, evo kritikujem ovdje samog sebe.
Da, budemo da. Kritični pre svega prema sebi da bismo mogli da govorimo o tim temama, ali evo samo još da nekako zaokružimo ovu priču. Mm-hmm. Da li mislite da ovakvim predstavama, znači predstavama koje govore o temama koje se tiču samih nas, mm-hmm. odnosno onoga što čovjek nosi u sebi, pomažemo bar na neki način, da li to ljudima, da li dođe to do onih koji dođu da pogledaju predstavu? Nije samo, uzeli smo primjer ove predstave kao teme, ali tu je predstava tako, i terorizam predstava Snežane Trišić, također aktualna tema. Dakle, da li uopšte možemo bilo šta napraviti neki pomak po predstavama?
Pa i tu treba biti skroman. Ne očekivati da smo mi neke mesije koje će da otvore oči ljudima i tako. Jer to kao prvo, znate u kom je i kultura inače kod nas i šire na kom je stepenu i podrazumevanja kao nešto jako bitno u društvu. To se sve marginalizuje nekako i to je i kod nas slučaj. Tako da, kako da vam kažem, ako vi danas navedete putem predstave jednako i odgleda, navedete 10 ljudi da nešto razmišljaju, vi budite zadovoljni sa tim. Budite zadovoljni. Ne možete očekivati neke kolektivno prosvećenje ljudi. Slušajte, to može da se upropasti za godinu dana, ali treba 100 godina da se povrati. Verujte, lakše je srušiti nego napraviti nešto. To je uvijek bilo.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Mi pričamo nekako danas o pozorištu i emisiji Klub 2. Gost je glumac Jovo Maksić. Jovo Maksić je odigrao, inače ja to nisam na samom početku rekla, ali evo sada ću da kažem, preko 50 pozorišnih uloga, a za ulogu predstavi Bunar, koju je režirao inače naš poznati reditelj Egon Savin, jedan od naših najboljih reditelja, dobio je Isterinu nagradu. To je bilo 2012. i ovo godine. Zatim još 4 nagrade. Ta predstava je inače bila nešto posebno i ostavila je nekako, mislim, uticaj, kad već govorimo o uticaju pozorišta na publiku. Stalni ste član Beogradskog dramskog pozorišta od 2015. Bili ste u Malom pozorištu Duško Radović, jeste, i trenutno igrate nekoliko predstava u Beogradskom dramskom pozorištu. Ali međutim, vi niste samo pozorišni glumac, vi igrate i u filmovima. Prošle godine je bila premijera filma Dnevnik mašinovođe, jeste, Miloša Radovića, pre toga film koji je skrenuo pažnju veliku, reč je o filmu Isceljenje, gde ste igrali glavnu ulogu, i to je nekako, imam utisak, vezuje nam se za ovu priču koju smo prethodno pričali.
To je druga strana medalje. Da. Tu su posledice i oprost. Isto, znači, kod filma Isceljenje je povezano, isto je poratna priča, gde je to sve posledice, jer mi posledice rata osjećamo godinama, i to je priča o oprostu, o žrtvi, o oprostu. Ko je žrtva?
Šta ste saznali kada ste igrali taj film?
Pa,
sebe ste preispitivali normalno?
Pa naravno, tu je doprinala i sama scenografija, jer mi kažemo, to ispod Rtnja je snimano u selu Jablanica, predivna priroda, koja je upravo bila kontrast između nekog unutrašnjeg stanja i onog što je napolju, gde je totalni kontrast, gde je unutra teška bura i teška borba i rat koji još traje unutar toga, a okolo život, prelep život, i onako pogledate to, stoje, kažu, zašto bi čovjek imao brige uopšte, evo, samo pokreneš se ovako, pogledaš, lepota, priroda, život, kako je to, i kako je život lep, kako je ovo gde živimo prelepo. A sama priča je o čoveku koji je zapravo pobegao u monaštvo gubitkom svojih najmilijih, gde mu je komšija, sin od komšije, pobio porodicu, dete malo i ženu, i on je negde iz te svoje nemoći, iz tog bola, otišao i pronašao neki mir, ali dolazi u iskušenje onog momenta kad otac od tog dželata, koji je isto žrtva nečija, on je žrtva svog sina, žrtva, dolazi sa bolesnim unukom, sinom od dželata, dolazi da moli za oprost, da se ja pomolim za njega, jer po njegovom nahođenju i njegovom verovanju i njegovoj čistoti tog čoveka, on smatra da je dete bolesno zbog očevih grehova i zbog toga što ja neću da oprostim. I da se ja prvi put susrećem sa onim čemu ja pričam i olako prihvatam, da je to, shvatiš da ti istinski ne možeš da oprostiš. Da je vrlo teško. I tu ide cela ta priča. Ja ostajem s tim detetom i ono zapravo isceljuje mene, jer ne ja njega. To dete. I to je ta katarza koja se doživi tim kako je. Mislim, nije lako oprostiti, lako je reći oprostio sam, ali iz istinski, a on je to kao obavezao se, ne može da laže Boga, možda i sebe, Boga ne može da laže, i tako iz te najveće iskrenosti on shvati da ne može da oprosti. Nije da ta cijela borba, ta katarza koju on proživljava zahvaljujući nečemu nevinom, to je tom detetu koje je isto žrtva kao i što je njegovo dete žrtva. I kad to shvati, kad to zapravo dolazi do njegovog isceljenja, ovako se cijela priča te i navede na to da se radi o tom isceljenju tog deteta, pa da zapravo je kontra.
Jo, imate li utisak da ljudi razumeju takve teme, s obzirom na to da postoje ljudi koji veruju, naravno vi spominjete Boga,
da.
Neko veruje, neko ne veruje,
da,
neko će
da.
Vam reći o čemu vi pričate, šta znači to greh ili iskupljenje i ostalo. Dakle, zanima me da li na kom nivou to ljudi mogu da prepoznaju
tu,
i da shvate.
Tu velika stvar ovog filma, on može da se svrstava u pravoslavni film i tako i jeste negde po tematici i to, ali je on univerzalan zato što smo dobili, to mi je najdraže kad sam dobio od ljudi koji su rekli ja se tom tematikom niti bavim, niti me nešto zanima, niti što, ali eto pogledao sam sa već nekim predrasudama ovo, kaže, i na kraju sam shvatio koliko je to univerzalna priča i da to veličina te priče jeste u tome. To su samo likovi koji su eto tu i ti imaš kao prepreku nekoga koji, kako da kažem, ako si uzeo taj poziv, ti onda moraš svesrdno da se boriš da budeš to što taj poziv nosi. E sad, nije to baš tako. To jeste problem, jer monasi su obični ljudi kao i ajde kažemo svetovni živelj koji ima mnogo više, ali to su živi ljudi sa svojim demonima koji se bori i tako. To jeste veličina tog filma, što on prepoznaju ga i muslimani. U Nemačkoj je doživeo ovacije, verujte mi, znači od hladnih Nemaca koje nismo ni očekivali smo neshvatanje, nerazumijevanje. Univerzalna je priča. Samo što je lakše razume neko ko je, eto, ajde kažemo, religiozan čovjek, pa je negde razume, pa iz tog nekog ugla gleda, pa, ali verujte, način na koji uvuče ljude koji nisu religiozni i koji, eto, čisto ih interesuje film kao umetnost,
da.
Pa da li ću nešto da prepoznam, način na koji njih uvuče taj film, to je, ja mislim, bogatstvo tog filma. Što je univerzalna priča, i razume, dostupna je svima.
Nekako vi samo u tim filmovima u kojima se govori o ubicama, Dnevnik mašinovađa isto se bavi,
da,
ima
da, da.
Takvu temu, mislim, ne na istu, ali ali veoma
šalim
se, da. Šta kažete vi, šta će biti sa nama po pitanju, evo pričali smo o pozorištu, kada pogledate repertoare beogradskih pozorišta i evo filmove, snimaju se filmovi i tako dalje, ima, dešavaju se neki lepi trenuci, ali šta mislite, imali budućnosti, malo je opšte pitanje, ali prosto da čujem vaš odgovor, imate li vi optimizma da će biti, pošto svi kukamo, svi govorimo, strašno je, šta da...
Optimizma, naravno da imam, ne znam koliko je realno. Ali moram da ima, pa ne mogu drugačije, kako da vam kažem, ja ne mogu da vodim bitku koju sam unapred predao. Onda, mislim, to nema smisla. Prepreke će biti sve veće i veće. Jer jednostavno, globalno gledano, kultura nije nešto više što je nekad bila kao jedan jako bitan činilac i obrazovanja kad pričamo o pozorištu i obrazovanja i svega, to je bilo, negde imate u Rusiji, imate kao nastavni onaj predmet, a ne laički, već onako ozbiljno se bavi, pa i negde i na zapadu isto imate to, ali negde suštinski to nije nešto što proizvodi pare, a mi jesmo u tom nekom neoliberalnom kapitalizmu, zapravo kapitalizmu kakav jeste, on se sad tek pokazao kakav jeste, to je neko moje mišljenje. Jeste to, ako tamo gde ne možeš ti od jednog dolara da napraviš 10, to se ne isplati ni raditi negde to opstaje, naravno ne može to da se ukine ovako, ali i opstaje nekim entuzijazmom, pa evo i ovaj film što smo radili, to je zapravo jedna vrsta entuzijazma koju smo mi imali i mi smo to radili za svoju dušu, za svoj lek, za svoje isceljenje, nas osmero koliko nas je bilo, osmero koliko nas je bilo i radilo, to smo radili za sebe, ali smo zapravo napravili mnogo veći posao, nismo imali nikakve pretenzije, neke prevelike očekivanja, ali smo bili imali neki mali cilj i njega kad smo znači trebamo sebi dati neke realne ciljeve i tim putem da idemo i nikako se ne predavati. Jeste teško, jeste loše vreme, ali ako ćemo se predati, ne treba ni da vodimo tu bitku onda.
Ne smemo biti totovi.
Ne smemo biti totovi nikako. In love in the heart of the city. No love in this great big old town. Ain't no love, and you sure never get it. Say, ain't no love
so good, cause you love me up. I know this neighborhood. Now that you're gone, oh, the sun don't shine from the city hall unto the county line. I said there ain't no love in the heart of the city. For pity, ain't no love, you ain't around. The place that I go, oh, it seems so strange without you here. Well, my mind all seems to change. Now time comes, and the dawn breaks through, and the teardrop falls in my lonely room. Heart of the city. Ain't no love in this lonely old town. Ain't no love shouting up for pity. Ain't no love you ain't around.
Slušali ste reprizu emisije Klub 2 u kojoj gost bio glumac Beogradskog dramskog pozorišta Jovo Maksić. Povod je bila premijera predstave Totovi u maju mesecu u ovom pozorištu. U ime ekipe koja je realizovala Klub 2 pozdravlja vas Gordana Đurčević.